Bună ziua și bine v-am găsit la All Vorbe, cel mai insistent podcast de gaming din România.
Mm-hmm.
Da.
Adevărat s-a respawnat.
Cineva este, a avut un paște al gamerilor?
Am avut un paște de gamer, cu adevărat.
Sper că l-ai avut în singurătate, în propriul tău dormitor și nu ai expus oameni la paștele gamerului.
Regret să vă informez că am avut contact cu foarte mulți oameni în timpul Paștelui Gamerilor.
Dar nu i-ai expus la Iisus a responat?
Am vrut atât de tare, am avut acest impuls, efectiv se zbătea să-mi iasă din gură Hristos a responat. Da? Da. Am vrut să postez cringe pe main.
Aș face chestia asta cu anumiți oameni, dar așa cu oamenii general public that I know, n-aș face, mi-ar fi jenă. Ceea ce este un plus lui Kitsune, pentru că a avut curajul să-și expună rudele și bunicii.
Jena pe care o generezi este o bună parte din arta pe care o creezi acolo. Deci trebuie să îți asumi faptul că o să te faci de râs în public și asta face actul artistic unul curajos.
Nu sunt artist, nu știu cum este, te cred pe cuvânt.
Famously, Edgar.
Pe cuvânt. Da. Nu, man, eu doar fac liniuțe pe foaie, man. I'm just tired, man.
Cineva face liniuțe.
Nu dă-lea.
Liniuțe. Îmi place cum liniuță nu are nicio conotație pozitivă, like toate, ori sunt curse ilegale de mașini, ori sunt drog.
Ori sunt exerciții la școală. Despre ce vorbești?
Alea-s bastonașe, Edgar.
Sunt și liniuțe.
Dar
people
basanei.
Forget about the liniuțe. Doamne, oh my god, people forget about the liniuțe și de-aia nu știi să scrieți de mână. Numai bastonașe, bastonașe.
Carbastonașe.
Numai carbastonașe. Ce-i scris acolo pe foaie? Ia arată, dă să văd încoace. Ce-i asta? Ha, păi mâine vii cu părinții. Ce e aici?
Doar ce am urât ora de caligrafie, niciodată n-am scris frumos. Pentru că trebuia să scrisul cursiv, e o chestie pe care n-am înțeles-o niciodată. E neinteligibil. Scrisul cursiv e neinteligibil, înveți un scris standardizat în școală și după aceea vezi profesorii și nici unul nu scrie așa. Nici unul din profesorii tăi și învățători și învățătoare nu scriu cum înveți tu în clasele 1-4 pe caietul cu linii oblice să scrii. Toată lumea are propriul stil de scris cursiv. E R-ul care arată ca un I, e N-ul care arată ca un R, e M-ul care poate e M, poate e N, K-ul ăla, nu vreau, don't get me started on K-ul mare de mână din scrisul cursiv, te rog.
Și după... Nu cred că am scris așa.
M-am chinuit să scriu cursiv, scriam extrem de urât, trebuie să scrii și repede, aia e chestia, cursiv și repede. Și am scris cursiv până pe finalul clasei a 8-a, începutul clasei a 9-a, când mi-a căcat mie mintea că, bă, oare o să supere cineva dacă... Și am început gradual să-mi schimb scrisul, să introduc litere de tipar, mici, mari, în funcție de context. Am început cu alea cele mai fucked up, cu C-ul ăla cursiv care are nu știu câte squigglies, cu K-a, cu H-ul, să le fac normale și după aceea să continui să scriu cursiv și am început așa gradual să tot schimb în caractere de tipar. Și până am ajuns în clasa a 9-a, bă, nu scriam frumos, dar scriam inteligibil. Nu se chinuia nimeni să înțeleagă ce am scris pe foaie, ca atunci când scriam cursiv.
E un trade-off aici, pentru că în raport de viteză, nimic nu bate scrisul cursiv.
Știu că e o singură linie pe foaie pe care o faci.
Da.
Dar dacă nu știam să scriu nici frumos, nici repede cursiv și scriam mai repede literele de tipar, ce facem atunci, domnule profesor?
Da. Nu, ai ales calea cea mai bună pentru tine and that's more power to you, you are valid.
Mă înțeles că am fost un copil cu minte, atât de cu minte, în puii mei, read, tocilar, square, ratat, loser, încât nu mi-a dat prin cap să mă opun autorității mai din timp, să fie, nu, eu o să încerc în continuare să scriu cursiv și frumos. Și după aia la un moment dat am fost, bă, dar ce-ar fi să-mi bag pula? Ce-ar fi dacă mi-aș băga pula oare?
În clasa 5-a, în prima zi a primei săptămâni din a 5-a, când am văzut că nu mai vine învățătoarea să ne verifice la caiet, eram like, fuck the squigglies, fuck them! Kappa,
yes.
A, B, C. Deci n-am, din general am început să scriu un pic hibrid și am scris și repede. Cursiv, dacă un cuvânt are M, N și U, good luck reading it,
da,
la mine.
Da.
Like, good luck reading it. Sunt niște puncte în sus toate. E
da.
U, M și N sunt identice.
Da. Și problema asta o aveam și cu profesorii, adică cu oameni care te învățau. Nu, trebuie să scrii așa și... Well, da, te cred. Că atunci când vin în clasă și deja scris pe tablă Ana are mere, că ai scris tu din timp, te cred că e frumos și așa. De-aia scriem ceva acum. Of the dome. Ah, nu poți, bine.
Este orice profesor, orice învățător, educator, de, mai ales de 1-4, care știe scopul curriculumului de 1-4, ar trebui să te lase în pace dacă ți-l schimbi, că ai tot scopul. Everybody goes to the same drill și după aia îți dobândești propriul tău stil de scris și gata, ăla rămâne cu tine.
Yep.
Ăla-i scopul. Nu trebuie să insiste în continuare să faci un anumit squiggly line. Like, good luck to you, bravo. Ăla-i capul tău, good for you, man. it's not important. Dar e util să știi să scrii cursiv, pentru că eu astăzi, Paul, mi-am luat notițe cursiv la ceva ce o să urmeze.
Dar învață să scrii shorthand.
Nu, vreau să învăț să scriu cum fac aia stenografii la...
Păi ăla-i shorthand-ul. Ăla-i
shorthand-ul. Așa-i spune, ok, da.
Da, cu liniuțele, cu orientări și cu din astea, cu uniforme, în principiu, pe care le descifrezi ulterior, ăla-i.
Dacă învăț aia, simt că o să câștig la viață, gata, that's it. Nimeni nu-mi poate citi scrisul. Da. N-ai făcut indigestie, nu?
Nu, de ce aș fi făcut indigestie?
De Paști,
nu, nu, așa, I don't fuck with miel that much, adică nu prea mănânc miel, drob, n-am prea avut surse anul ăsta, că n-am fost în vizită la unde se face drobul, deci am fost
la
ok. Am făcut un grătărel acasă, mi-am inaugurat șorțul pe care scrie, l-am primit cadou, scrie I'm the meat chef, citat din ilustrul Mark Zuckerberg și streamul său legendar în care a fumat niște cărnuri și a fost frumos. Tu, indigestii, chestii, treburi, certuri cu rudele?
No, n-am avut. Am avut complet izolat anul ăsta. Am fost foarte fericit și liniștit. Am avut timp să joc și eu joc și am mâncat doar ouă fierte, care îmi plac foarte mult și le mănânc și în timpul anului. Deci da. A fost un Paște foarte like every other day.
Un Paște de gamer.
Da, bun. Păi atunci, haide să trecem la lucrurile care contează cu adevărat pentru ascultători și pentru noi, jocurile, Paul, ce?
Eu, chiar în ziua de 1 mai, muncitoresc, sărbători fericite, dragi muncitori, cu asta vreau să începem. No, cu Hristos a înviat, adevărat a înviat, adevărat s-a responat, headshot gamer.
Ai mai multe în comun cu muncitorii de peste tot pe glob decât cu un om din Orientul Mijlociu.
Decât cu mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. știi de că etosul ăsta neoliberal capitalist e că cu toții suntem temporarily embarrassed mântuitorul Iisus Hristos.
Asta e în Est, în Europa de Est, la noi. Da. În America e temporarily embarrassed millionaires, la noi e temporarily embarrassed miracle man.
Da. M-am jucat seara de 1 mai pentru oamenii care încă nu erau la grătărel. Jocul de plimbărică și prin natură... A Short Hike. L-am primit la Redeem, l-am jucat, l-am terminat pe stream și după aia s-a putut stream-ul. Da, ok. Mi-a picat conexiunea.
S-a putut. S-a putut.
Chiar pe final. Chiar când încheiam. Și mi-a plăcut foarte mult A Short Hike. Nu știam, am tot auzit vorbindu-se despre el la diversele podcast-uri pe care le ascultam, că atunci când s-a jucat, în 2019, toată lumea vorbea despre el, că e un joc scurt. Îl termin în câteva ore și e foarte drăguț, foarte cozy, foarte chill. Dar n-am internalizat cumva tot despre care e premisa, tot n-am ținut minte toate chestiile. Deci a fost ca și cum aș fi redescoperit de la zero. Știam așa doar în linii mari care e faza cu el. Joci rolul unei păsări antropomorfice pe nume Claire, care se duce undeva pe o insulă, într-o mini-vacanță, împreună cu niște membri ai familiei și așteaptă un telefon foarte important. Oi mei, corporatiști, am dreptate. Oma să-și vivice Slack-ul în continuu. Și află că în vârful muntelui de pe această insulă există semnal la telefon. Așa că începe să escaladeze acest munte pentru a obține semnalul la telefon. Ăsta este the game loop. Cum să-l descriu? Nu e chiar Getting Over It with Bennett Foddy. E structurat oarecum așa. Adică trebuie să urci și ai zone identificate, biomuri identificate foarte clar.
E același, da.
Trebuie să ajungi în vârful muntelui. Poți să cazi și să pierzi progres pe care ulterior să-l recuperezi. Dar nu e o singură rută în sus, ci... Ok, titlul Short Hike este foarte corect, este foarte precis. Este un joc scurt de câteva ore, dar ca să ajungi până sus, ți-ar lua, în principiu, vreo 5 minute, maxim. Dar jocul e construit în așa fel, încât să te deturneze. Da. la fiecare pas, yeah, cu diferite activități, cu diferite evenimente, cu diferite mici portițe care îți blochează accesul, care trebuie deblocate. Și începi să faci cunoștință cu personaje, cu alt turiști care îți cer chestii. Mi-am pierdut lopata, nenea, ne dați mingea, vă rog frumos, ajutați-mă să fac cu tare task. Și te tot întâlnești cu persoanele astea și câteodată zic, ok, eu o să mă duc în partea cu tare a insulei și tu, dacă vrei, poți să mergi să te întâlnești iară cu personajul ăsta, să-i vezi tot storyline-ul. E ca în Dark Souls. E un Dark Souls al jocului. E o combinație între Getting Over It with Bennett Foddy și Dark Souls.
Incredibil. We found it.
Așa. The Dark Souls of Cozy Games. După aceea trebuie să descoperi ocazional și din când în când niște pene de aur. Penele de aur sunt o resursă permanentă care îți oferă stamina. Stamina o folosești pentru a... E barata de stamina care tot crește pe măsură ce găsești aceste Golden Feathers, care îți oferă abilitatea de a zbura, poți să dai din aripi o perioadă scurtă de timp sau să escaladezi versanți prin locuri clar bine definite. Și te duci frumos pe ruta critică de la început și ajungi undeva unde nu mai poți să progresezi, că e efectiv un pic de perete vertical. Te duci, vorbești cu oamenii și găsești câteva ocazii de a face rost de o pană de aia de aur. Ori o găsești undeva, ori o cumperi cu bănuții pe care îi găsești pe jos, ori faci un task pentru cineva care îți dă bani să-ți cumperi Golden Feathers, ori zice cineva, ajută-mă cu cutare chestie că îți dau un Golden Feather, chestii de genul ăsta, foarte, foarte frumușele, foarte drăguțe. Și urci un pic mai sus și acolo te întâlnești cu alte personaje care îți zic, a, nu vrei să ne ajut să facem nu știu ce, și te trezești în capătul celălalt al insulei, înotând prin ocean, găsind o insulă izolată ca să sape acolo după scoici, ca să le aduci înapoi la ăla care îți cerea nu știu câte scoici, care poate o să-ți dea o chestie care te ajută să mergi la alt personaj, bla 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 bla, să faci așa o încrengătură, o pânză
un
de...
Un chain de questuri, da, da, da.
Și e designul ăsta foarte organic, foarte drăguț, în care tu tot... urci în incremente foarte mici către, către vârf și după aceea te mai întorci și mai găsești chestii și mai cauți și mai faci o activitate și joci un volei cu cineva ca să câștigi, dracu știe ce, alte resurse de care ai nevoie. La un moment dat ajungi frumos în vârf, ai o scenă foarte drăguță și jocul se încheie și tu poți în continuare să te joci pe insula asta cu activitățile care au rămas, care sunt finite, apropo. La un moment dat... termin toți peștii de pescuit, termin toate minigame-urile de jucat și așa mai departe. Dar poți oricând să revii în jocul ăsta, să zbori până în vârf, să planezi, să te cațeri, să te relaxezi puțin.
E un moment la final, după ce ajungi sus, după, zicem, vreo 2-3 ore de joc, în care challenge-urile jocului, task-urile jocului te pun să mai urci de vreo încă 3 ori înapoi pe vârf, dar se întâmplă incredibil de rapid.
E trivial și ai senzația de repede, de...
da. Da, like, oh, până în vârf, ok, mea, stai puțin, gata, that's it,
am urcat de fan în 30 de secunde, așa, hai să vedem cât de repede pot ajunge doar dând din aripi, acum că am 20 de pene, știi?
Da.
Da, și mi-a plăcut enorm de mult. Jocul este agresiv de wholesome, este nesimțit de drăguț, este absolut dezgustător de bine intenționat. Te tot întâlnești cu tot felul de personaje care au propriile lor drame, propriile lor probleme și astea. Și tot gândești, a, stai că știu, ăsta e personajul ăsta, ăsta e villainul, ăsta e ăla care vrea să te trădeze, ăsta e ăla care vrea să te sape, vrea să... Nu, e totul foarte wholesome, nu, nimeni nu vrea să te sape. A, las că acum sunt în momentul subversiv care de fapt îți arată că sub acest exterior cutie de fapt nu e tot așa de rău. Nu, sunt doar niște persoane care nu au nici cea mai mică intenție nasoală față de tine sau față de cei din jur. Sunt doar niște persoane care se distrează și se simt bine pe această insulă și unele mai au niște mici probleme și tu vorbești cu ele și le like, da, la tăți ni greu, ce să și facem? Doamne, e...
Era meciul ăla de volei, da, în care te ajungi, îți explică regulile și afli că regulile sunt just bounce the ball back and forth, câștigăm amândoi dacă o faci de multe ori, and that's the rule of the
game. Și impulsul meu instantaneu a fost, trebuie să dau un minge atât de tare încât să-i pice în afara terenului lui și el să nu poată să dea înapoi. Și atunci câștig. Nu. punctele se acumulează cooperativ, în funcție de câte ori reușești să dai mingea dintr-un capăt în altul.
Da.
Nesimțit, absolut nesimțit. Mi-a plăcut enorm.
E și foarte haios dialogul.
Da, da, da.
Sunt
da,
niște
da.
Foarte bune în el.
Mă uitam la un talk-ul ăla de la GDC al developerului în care zicea că povestea cum a făcut jocul, cum a construit totul și tot și zicea că în dialog a investit cel mai puțin, adică nu a vrut să facă dialogul un punct crucial al jocului, adică nu-l scria neatent sau așa, dar nu voia să fie o chestie care să-i consume mult timp, că și-a pus deadline-uri, tot felul de chestii din astea. Și așa l-a scris foarte relaxat și e foarte improvizațional scris totul. Poți să dai skip prin el dacă vrei, nu pierzi mare lucru, dar sunt haioase replicile când le citești. Multe activități opționale, distractive, te dai cu barca, ai curse pe insulă. Arată totul foarte frumos, e o insulă de asta foarte mică, dar foarte verticală și foarte variată, foarte stratificată. Aș compara-o, să zic, cu o planetă de Outer Wilds, o chestie foarte compactă, dar în același timp foarte foarte ofertantă ca activități și ca chestii de văzut, de explorat, de făcut. Arată foarte frumos tot, are muzica la fel. Muzica este împărțită pe zone, adică fiecare zonă, fiecare eveniment are propria temă muzicală. Arată foarte drăguț, foarte poligonal totul și by default are un overlay pixelat care e foarte, foarte crunchy.
Yeah.
Poți să-l modifici, să-l faci un pic mai mult sau mai puțin crunchy, dar arată foarte frumos. Are un fel de... Explica cum a făcut, că a aplicat un shader peste randare și un pic shifted shader-ul ăla și de aia arată un pic vălurit când se mișcă. Totul cu un pic de delay filtru. Filtrul are un pic de delay față de cameră când se mișcă și atunci are de efectul ăla de că se mișcă totul ca un fel de ca un val din ăla de căldură, ca să zic așa, nu știu să descriu. Îl vedeți.
Da, da. Efectul ăla distortion. Da, da.
E foarte posibil să-l aveți deja pe Epic Game Store, eu îl aveam. Dacă ați făcut pagubă la Tim Sweeney, cum e datoria voastră morală în fiecare săptămână, e posibil să-l aveți deja în bibliotecă. Dacă nu-l aveți, vi-l recomand cu toată căldura. E un joc foarte relaxant, foarte cozy. E frumos acolo pentru câteva ore. Poți să revii la el din când în când dacă vrei doar să te uiți la niște peisaje frumoase și să planezi liniștit, da, fără să te bată boss-ul, fără să apară al doilea health bar al muntelui după ce ai escalat de prima oară muntele și să înceapă muzica simfonică și grandioasă. Amazing.
Dacă ați cumpărat unul din bundle-urile, uite la mine, Racial Justice and Equality sau Bundle for Ukraine pe itch.io, în ambele. Deci e posibil să aveți pe itch.io.
Da, jocul e original și e Humble original, deci s-ar putea să fi fost și pe bundle-uri, pe Humble Bundle. A fost publicat și pe itch.io și da, a fost inclus în ambele bundle-uri astea, deci e posibil să-l aveți deja. Încercați dacă l-aveți, dacă nu, uitați-vă un pic la el, pe unde vă uitați la jocuri și eu îl recomand. Mie mi-a plăcut foarte mult.
Foarte drăguț.
A short hike.
A short review for a short hike.
Știi cum sunt eu, Edgar. N-am logoree și din alea. Eu țin totul snappy acolo. Edgar a scos amenințător un clipboard cu notițe. Edgar, ce te-ai jucat?
După cum bine știm cu toții, ne-am uitat cu toții la serialul Hit Fallout. Și am văzut multă lume zicând, păi m-aș juca niște Fallout acum. Și unii s-au dus spre calea întunecată, Fallout 76. Alții s-au dus, fiind mai tinerei, spre Fallout 4, fiind ultimul ieșit, care nu e single player.
Actually,
care e single player. Și alții s-au dus pe diverse Fallout-uri, New Vegas... 1 și 2, foarte bine, respect că jucați cele mai proaste Fallout-uri conform lui Screen Rant. Și eu m-am dus către singurul Fallout pe care l-am terminat niciodată, Fallout 3.
The original, Todd Fallout.
The original, it's Oblivion with guns, oh my god, the green filter, încă nu era piss filter, era green filter.
Lasă-mă să te opresc. Și... Edgar, dacă nu ai dat 100 de euro pe el, nici nu vreau să-ți aud părerea.
Ah, bine, atunci, hai să vedem ce comentarii.
Așa, bun. La episodul anterior, 340 și zi.
L-am luat la, cred că era la pachet cu toate la un moment dat. Mai de mult, nu acum, că l-aveam de mult pe timp. M-am jucat Fallout 3. Fallout 3 este e the original, cum a și Paul, e OG, first person, Fallout with guns, e ăla pe care l-am ajutat cu toții, am văzut trailerele și eram like, oh my god, abia aștept să joc ăsta, holy shit. Să știi că folosește foarte multe din resursele și materialele pe care le-au făcut echipa de la Interplay pentru Van Buren, știai?
Nu știam asta absolut deloc.
Yes, deci atinge unele din chestii pe care le-am fi văzut oricum în Van Buren, dacă ar fi ieșit vreodată. Și am fost surprins să aflu chestia asta. Deci it's not all on Bethesda's shoulders cu Fallout 3. Acum, băi, m-am jucat main storyline-ul. M-am jucat câteva ca să vedeți pe ce îmi bazez acum opiniile. Am făcut foarte multe quest-uri prin The Wasteland. M-am plimbat. Am atins level cap-ul. There's a level cap, e 30.
Nu mai țin aminte, ok. Ah, da, 20 fără și 30 cu. Da.
Și am câteva chestii. În primul rând, povestea principală, the main questline, te duce peste tot.
Da.
Like, au gândit-o în așa fel încât să vezi toate facțiunile principale. Vezi The Enclave, vezi Spoilers, vezi The Brotherhood of Steel, vezi Rivet City, vezi orașele mari, te cam plimbă peste tot. Și dacă mai faci una, două questuri secundare, sau mai ales dacă faci questul la lui Moira din Megaton, primul oraș pe care îl vizitez. E o domnișoară care vrea să scrie un ghid despre viețuire în The Wasteland și are mai multe faze. E un quest foarte mare. Like, o să faci din el cam jumătate din joc, că sunt chestii de neaccesat la începutul jocului. O să ajungi să vezi cam tot ce e mare în Fallout 3. Acum, ce nu o să vezi este celelalte 4 vaulturi care există în Fallout. Like, trebuie să mergi tu la ele sau să dai de un quest care te duce în ele. Nu o să vezi câteva chestii care sunt destul de interesante.
Paradise Falls, de exemplu, care e menționat constant la radio și nu știi că e în joc dacă nu explorezi tu zona aia neatinsă de questul principal.
Mi se pare că am... Ba nu, ajungi la Paradise Falls, actually, te obligă jocul în questul principal. Fii atent, este o chestie la un moment dat, pe finalul jocului, în care trebuie să ajungi la un vault și o singură cale de acces, trebuie să mergi prin orașul ăla cu copii.
Da.
Și aia îți spun că nu te lăsăm să intri, dar ai opțiunea să le salvezi membrii prinși de slaver din Paradise Falls și te forțează să mergi acolo.
Nu, dar stai, nu sunt în Paradise Falls, nu sunt într-un oraș aproape.
Nu, e Paradise Falls, e the main slaver junction.
Ok, nu mă ține minte
și
bine.
Și de acolo, am intrat acolo guns blazing pentru că nu mi-a păsat deloc, jucam pe Good Karma și n-a făcut decât să-mi boostuie karma faptul că omoram slavery. Deci puteam să omor oameni fără nicio jenă. Și ce mi s-a părut mișto? Mișto, mă rog, haios, nu neapărat mișto, haios într-un fel grim, este că puteam să-mi pușc și sclavii pe care îi foloseau ca carne de tunci tot în Good Karma.
Oh, wow, jocul. Că era din facțiune, aveau flagul ăla de...
Da. Mm-hmm. Deci cum uram un sclav care erau forțați să lupte și eram like, Good Karma. Acum, o să ajung la ideea finală despre Fallout 3, dar I had a blast jucându-mă Fallout 3. It's fun, not shooting, it's fun something. Nu știu ce anume. Povestea e mișto. Mi-a plăcut foarte mult questul principal cu The Daddy. Faptul că vrea să readucă apă potabilă in The Wasteland. Mi-a plăcut ideea de idealism și speranță în The Post-Apocalypse. Nu e ceva ce Fallout-ul nu poate nu trebuie să aibă. Like, we all know the Fallouts au finaluri ambigue, war never changes, dar e loc și de speranță. Și faptul că în Fallout 3 la final ajungi să faci să contezi în the fucking bleak Post-Apocalypse, it's a good ending for a questline.
Mm-hmm.
Ce nu e bun e felul în care ai făcut tot jocul.
Am pățit.
Nu cred că există o execuție mai slabă la un joc Fallout decât la unul de care tot menționează lumea de PS2 și n-am jucat niciodată. Like, Bethesda, like, perk-urile din Fallout 3 sunt doar stat boosts. Ajunsesem la un moment dat să am, pentru că exploram, aveam foarte multe skill-uri utile la 100, care e maximul, și după aia doar ca să deschid la un level up un perk care îmi dă boost la skill-ul ăla, și nu mai am nevoie. Perk-ul nu-ți dă ceva în plus. Sunt just stat boosts. Și I'm like, my brother in Christ, nu mai am nevoie. Like, vreau să iau altceva. Am folosit până la nivelul 8 perk-ul care poți să-ți mai pui încă un punct de special. Deci poți în total să-ți pui încă 10 puncte de special jucând jocul.
Da.
Care 10 niveluri.
Și la un moment dat, doar ăla mai merită să-l iei. Doar perk-ul ăla mai merită să-l iei. 10 din alea.
Mai sunt câteva perk-uri care îți mai dau chestii unice. Spre exemplu, e un perk în care dacă ai good karma și vrei să vânezi răufăcători, toți oamenii care sunt taguiți ca bad în logica jocului au un deget pe ei pe care poți să-l iei și le vinzi undeva la ranger care vor să make the wasteland a good place. Și alternativ, e și versiunea rea, am aflat. Adică te duci și vânezi numai oameni buni și faci The Wasteland an evil place. Dar e atât de simplu. Simt că Fallout-urile vechi aveau mai mare nuanță de atâta.
Yeah.
Like, it's just like collect bad men fingers.
Sunt câteva care sunt sunt ok de elevă acum, Lawbringer și Contract Killer. Sunt câteva așa, care da. Sunt interesante. E de exemplu ăla, The Mysterious Stranger, care e tot tipul distractiv, de vine.
Ăla e numai New Vegas.
N-au Mysterious Stranger în 3?
Nu, e New Wow. Tot ce e fan la asta 3 e off. Din New Vegas.
Ok, bun. Că Mysterious Stranger mi se pare că apărea și în 1 și 2. Deci de aia apare și în New
Vegas. Da, apare.
Apare. Mi se pare da. Că, uite, Black Widow / Lady Killer, care îți dă și dau și opțiuni de dialog, poți să ai...
Da.
Ești smooth operator cu sex opus, gen, mă rog, cu sexual
ales. Apare și în 3?
Da,
da,
este.
Da, apare și în 3, nu l-am văzut.
Ai Animal Friend-ul. Da, gotcha. Animal Friend-ul, care e, la fel, te ajută cu animale, poți să fie friendly, mai vine un iaugoai să te ajute. În rest, da, e așa.
Da.
Cams last twice as long. Tare. Floor traps super. Or mines will not be set off. I would simply just walk carefully.
De două ori I set one off până când mi-am lăsat aminte că I can disarm them și numai asta am făcut tot jocul. Cred că și felul în care joc eu un Fallout sau un joc Bethesda nu e compatibil cu multe din chestiile alea. Că I'm like, man, eu iau tot ce văd.
Da.
E like, I'm sticky fingers. I'm gonna disarm that trap. O văd de la o poștă. Nu e atât de bine ascunsă.
Îmi dă 10 XP, cum să nu fac?
Păi, evident. Cum să nu? Am luat perk-ul care îți dă din cărți două skill-uri pasive până când nu mai aveam nevoie de ele pentru că aveam majoritatea skill-urilor de care am nevoie la maxim. Anyway, destul despre leveling system care este lasă de dorit foarte mult. Like, it's not it chief, Bethesda. E bine că a lăsat Obsidian pentru the spin-off. Mai aveam o problemă. Devine foarte linear jocul spre final, spre questul principal, mă refer
da,
aici.
Da, da.
Ajunge într-un punct în care intră pe șine pur și simplu. Și it just becomes a shooter. O chestie care engine-ul Gamebryo nu poate să o facă. Nu e fun deloc să tragi în el. M-am luat tot timpul de bad shooting din Fallout games-urile lui Bethesda și mi-am readus aminte cât de rău era la început.
Da, nu, shooting-ul e absolut atroce în jocurile Bethesda pe versiunea asta de... Nu era Creation Engine în punctul ăsta, nu? Era tot ceva...
Nu e Gamebryo, e încă Gamebryo.
Dar nu se numea Gamebryo, zicea altcumva.
Ba, aveau se numea Gamebryo. Era...
Știu că e Gamebryo. Știu că e Gamebryo, dar nu-i spuneau Gamebryo. Aveau fork-ul lor separat. Știu că e Creation Engine începând cu Fallout 4, dacă nu mă înșel.
Nu, este literalmente, este Gamebryo.
Ok.
It's made on Gamebryo.
Da, nu, shooting-ul e absolut sub orice critică. Faptul că atunci când apeși click dreapta nu ai iron sights, ci ai doar puțin zoom, mă supără enorm de tare, e rău.
Mi se pare că zoom-ul ăla ajută la hitting, ceea ce e foarte supărător, pentru că it's all just a big number crunch. Nu este un hitbox care este verificat când dai cu glonțul, it's a number crunch. Și asta mă face, creează momente în care eu trag în cap și trece glonțul prin cap. În condițiile în care jocul zice că now it's a shooting segment. Ok, my brother in Christ, but let me fucking shoot. Bine, you're not letting me shoot.
Bine venit în Morrowind. Da, de asta joci cu VAT și de asta ții perk-urile care îți fac VAT-ul mai eficient. De-aia e Grim Reaper Sprint, de-aia e toate alea.
Am făcut toate astea pentru că știam cu ce lucrez, dar am vrut doar să văd dacă joc jocul, cum ar juca cineva care nu face min-maxing de Fallout.
Da.
E oribil. Jocul e oribil. Așa, questul meu era foarte bun. Questul cu tati, good story. Păcat că e în sistemul ăsta de RPG. Și am Brotherhood of Steel-ul. Brotherhood of Steel-ul este într-un fel, să știi că mi-a aducea aminte mai defavorabil style la Brotherhood of Steel, dar e destul de bine explicat în joc. Au plecat de foarte mult timp din California.
Sunt ăia din Fallout Tactics care au picat pe coasta de est.
Și spune la un moment dat ăsta șeful lor că my old people from the back west, nu west ar fi back west spun că I've gone soft because I've become too friendly with the locals, parcă la un moment dat zice. Și înțeleg, adică ăsta e un Brotherhood of Steel mult mai blând. Și o zice și jocul. Like, we like you people here, we will protect you, we are your paragons of justice. Care este clar diferit de ce erau înainte erau niște hoarder împuțiți care stăteau într-o groapă.
Da, exact, efectiv.
Și erau morocănoși cu toată lumea.
Și te trimit să mori, în principiu, în Fallout 1.
Da, deci sunt schimbări, nu trebuie nimic, nu este bătut în piatră cu lorul, nu-mi plac jocurile care devin sclavele lorului propriu. Da. Îmi plac schimbările în mare parte din jocul ăsta.
Pe mine, adică pentru mine chestia cu Fallout 3 nu e neapărat că schimbă lore, ok, schimbă Super Mutants, nu-s deloc cum erau în 1 și în 2, schimbă Brotherhood of Steel, nu mă deranjează că face asta, mă deranjează că îi schimb într-un mod foarte neinteresant. Super Mutants nu mai sunt doar oameni modificați genetic care au propriile lor voințe. Nu, sunt orci. Acum sunt orci.
Asta da. N-am zis de Super Mutants, dar vreau să zic și de chestia asta. Ai dreptate. Ai dreptate. They turn them into orcs. Dar găsești la un moment dat un vault unde își are originea acest Forced Evolutionary Virus, parcă îi spunea. FEV și spunea că ei sunt în colaborare cu Mariposa și că they're doing their own thing here, dar my brother in Christ a făcut orci.
Asta mă supără pe mine un pic la cum face, adică volturile au fost retconuite încă din Fallout 2, deci nu e o chestie de la Bethesda, că era experimentul Vault Tech și asta a fost retconned, cred că chiar de Chris Avalon în Fallout Bible, încă din Fallout 2. În 1 era doar un accident, Waterchip, în 2 era de fapt a fost un experiment social, get pranked, bro. Și după aceea Bethesda a luat chestia asta și a folosit-o ca scuză să facă orice. Orice am schimbat, e un volt. E un volt. E un volt. E un volt care a făcut asta. E un volt.
Băi, sincer, dacă asta îți permite ție să faci lore-friendly interesting stories, I'm down with that. But I'm waiting for the interesting stories, Bethesda.
Uite, ăla din serialul Fallout, ce au făcut cu volturile în serialul Fallout, aia e interesant.
Da.
Vault 33?
Hai, majoritatea.
Plache.
Sunt chestii haioase și frumoase în ăsta. Bine, I don't want to be too mean, pentru că sunt niște volturi interesante. E ăla cu The Garys. Am râs.
Da,
scuze-mă,
da,
am râs la The Garys. E un volt, tot așa un experiment social, în care they're all Gary, sunt clone de același om. Se întâmplă mai multe chestii acolo dacă citiți logurile. Dar ideea este că tu când ajungi acolo vezi oameni care țipă Gary la tine. Și m-am căcat pe mine de râs când am văzut.
Da, să-mi zici când pot să-mi zic și eu niște gânduri așa despre Fallout. Nu vreau să te rup flow-ul prea tare.
Imediat, e foarte control. Mai vreau să zic despre control și după aia când înainte să vorbesc pe DLC-uri poți să spui tu ce vezi despre Fallout. Controlul este, Jesus fucking Christ, atât de neresponsiv. Dar nu e grav neresponsiv, este cu o jumătate de secundă neresponsiv.
Totul
se simte că merge în spate un pic, eu apăs și jocul parcă face queuing de acțiuni, deși nu fac atât de multe pe secundă. Adică era un moment în care a venit cineva spre mine, m-am întors, am dat VAT și voiam să trag și nu s-a întâmplat nimic. Și după aia, după ce a dat în mine de două ori, a pornit VAT-ul.
Am pățit și din astea.
De ce? De ce se întâmplă chestia asta? Înțeleg că nu poți să folosești VAT-ul sau Pip-Boy-ul când faci o acțiune, când încarci, când ăsta. E frustrant, dar înțeleg că e o acțiune care se întâmplă în timpul ăla. Dar, Jesus fucking Christ, ăsta, the slowness, the unresponsiveness și faptul că se fac acțiunile pe care le-am dat cu două secunde după, e oribil. I fucking hate it. Te rog, Paul, spune your thoughts on Paul. Okay.
Gândurile mele sunt în mare parte furate sau congruente cu cele ale lui H. Bomber Guy din videoul Fallout 3 is Garbage and Here's Why, un titlu mult mai hiperbolic decât conținutul videoului de o oră și 40 de minute, în care disecă foarte bine părțile bune și părțile proaste de la Fallout și ce face bine și ce face prost comparativ cu alte jocuri din serie.
Da.
Nu m-au deranjat atât de tare schimbările de lore pe care le-au făcut, pentru că l-am luat ca un canon oarecum nou, ieși în altă zonă și așa. M-a deranjat că, cum am zis, că fac chestii neinspirate. Nu-mi place că au luat o grămadă de chestii care sunt în jocurile originale Fallout și au zis, hei, uite, suntem familiari cu lore-ul. Avem un Garden of Eden Creation Kit care e acolo doar așa ca McGuffin. Avem The Enclave, The Brotherhood of Steel, avem Super Mutants, avem Ghouls, uite-l pe Harold, uite pe Cutărescu, uite ce-ți amintești tu de aici, uite volturile, uite Vault Dweller-ul, uite aia și aia. Astea nu mi-au plăcut. Nu-mi place neapărat. VAT-ul e interesant. Mie îmi place. Eu sunt foarte mare proponent și fan al jocurilor turn-based. Ai vrut să-l faci first person, nu puteai să-l faci first base with Fallout. First person, dar poți să folosești viața ca un fel de compromis, nu m-a deranjat neapărat. Dar îs chestiile astea în care încearcă să facă un Fallout, dar nu prea știe exact cu ce se mănâncă Fallout. Asta a fost vibe-ul pe care l-am avut tot timpul. Dar Fallout 3 e primul joc pe care l-am jucat după ce mi-am upgradat PC-ul în 2010. Eu, poate mai povestit, cam între 2004-2005 și 2010 nu am mai avut abilitatea de a-mi upgrada PC-ul, că n aveau bani ai mei să ia cea mai nou procesor, cea mai nouă placă. Eram în punctul ăla în care, ca să schimb orice în el, trebuia să schimb tot. Că dacă voiai placă video nouă, nu mai se făceau pe AGP, se făceau pe PCI Express, trebuia să schimb placa de bază, schimbai procesorul, era o întreagă chestie, o întreagă investiție, n-aveam bani, n-aveam ai mei bani, n-avea nimeni. Și după aia, în 2010, după ce m-am angajat pentru prima oară, am avut prima oară bani să fac un PC decent. Și atunci mi-am luat coincis perfect cu primul sale de Steam din istorie și mi-am luat atunci Dragon Age, Witcher, Fallout 3, pac, am băgat gen 20 de euro în Steam și mi-am luat toate titlurile mari pe care le ratasem în ultimii 5 ani de zile.
Da.
Așa m-am ales și cu backlog-ul din acei 5 ani în care n-am mai jucat nimic. S-a întârziat totul.
Atunci, ca în perioada aia, da. Și eu am luat o grămadă de chestii.
Na. Și am jucat Fallout 3 și mi-a bubuit creierul. Că eram în Fallout, eram în 3D, îmi plăcea cum arăta tot, îmi plăcea că bubuia cu mine explozie nucleară când distrugeam o mașină. Ziceai de chestiile un pic că e on rails și că te plimbă jocul peste tot. Bethesda mi se pare că face chestia asta bine. Știe să-și pună main quest-ul să te plimbe foarte frumos pe hartă prin puncte cheie. Și încă țin minte, primul quest, ajungi în Megaton, faci pe acolo câteva chestii prin jur sau așa și după aceea la un moment dat te trimite main quest-ul să vorbești cu Three Dog în Washington DC. Și e o singură rută pe care o poți lua, printre clădiri, printre chestii, intri în subteran, ieși din subteran, ai ieșit exact la Capitol Hill, ai acolo monumentul Washington, știe să facă foarte bine chestia asta de a te plimba pe o rută foarte, foarte frumoasă și foarte bine făcută și face asta mai multe ori. După aia pornești în călătorie, chestia care îmi plăcea, v-am mai zis, și la San Andreas, de exemplu, am plecat frumos pe hartă într-o călătorie foarte lungă. Acum mergem în Rivet City, pe jos, pe asta, pe... și asta mi se pare că face foarte bine, că te plimbă. Okay, acum ne oprim în locul ăsta, facem quest-uri, mergem mai departe.
Câteodată cam ce poți să faci dacă vrei să continui jocul după. Da.
Îmi plac foarte mult armele improvizate din el. Sunt atât de foarte fucking creative. The Rocket Launcher, The Shish Kebab, toate alea care se fac cu arma X, arma Y și crafting materials care sunt junk items și îți face o armă foarte cool care are așa o unicitate și arată ca ceva ce ar face cineva într-un wasteland. By the way, mi-a plăcut că în serialul Fallout, unul din bounty hunterii care vin să-l ia pe The Ghoul, pe Walton Goggins, are un rocket launcher ca armă. Aruncă cu furculițe și cu chestii și cu din asta. Da. Asta sunt chestii mici pe care le face foarte, foarte frumos. Când ajungi prima oară pe faleză în Washington DC și te întâlnești cu Mirelurks pe acolo, chestii genul ăsta, The Dunwich Building, care a fost un staple ulterior în toate Fallout-urile Bethesda.
I fucking hate the Mirelurks. Yeah.
The Cliff Racers of the Sea.
Doamne, sunt groaznici, sunt incredibil de rezistenți, dar nu asta e de fucking spooky, mai ales the Mirelurk Kings.
Da.
Like, what are those things? Credeam că sunteți o specie de crab care a evoluat din cauza... Nu, apparently they're pre-war. The Mirelurks are pre-war, știai?
Cred că știam, dar am uitat. Dar da.
Sunt provocați de poluarea corporațiilor inițial.
Cu toate defectele lui, Fallout 3 are un loc special în inima mea. Nu pentru că e neapărat bun, ci pentru că a venit fix când a trebuit pentru mine. Și a fost fix ce trebuia.
Cred că suntem la aceeași concluzie, numai că eu n-am niciun pic de nostalgie pentru Fallout 3. Da. Dar, într-adevăr, are părți foarte bune. Dacă aveți dubii să jucați Fallout 3, you're not gonna have a bad time în condiția în care, nu știu, n-aveți pretenții la shooting și, I don't know, deal with it.
Da.
Dacă you're willing to put up with the crustiness, you're gonna have a good time. Sunt multe momente și nice touches în jocul ăsta. În Megaton e un bar numit Moriarty's Saloon. Nu e niciun quest în care trebuie să-l omori pe Moriarty, dar știi că lumea nu-l place pe Moriarty. People don't vibe with him. E un he's a ruthless son of a bitch. Are un sclav, practic. Gulgi sunt second hand citizens și are un barman ghoul. Și ăla afli, dacă te asculti convorbirile și te uiți la ei pe acolo ce vorbesc, că e cam sclavul lui. L-a cumpărat. Dacă dacă îi dai hack la calculator, vezi că l-a cumpărat de la un trader de sclavi. Și dacă se întâmplă să, nu știu, să-l aștepți până doarme și l-o mor pe Moriarty și te întorci mai târziu un Megaton, se schimbă semnul. E Gabs, e Gobs.
Nice.
Deci se întâmplă chestii de genul ăsta care sunt like, they're so extra. Trebuia, adică nu aveau nevoie să fac chestia asta, putea doar să zic că now it's my saloon, I'm gonna change the signs another time, dar nu, se schimbă. Și everybody has a better life după aia. The local sex worker spune că acum se lasă și face de managerează hotelul și Gob, în sfârșit e propriul lui șef și nu mai e sclav. Deci you make a difference in their lives. Dar așa, și despre arme, că ai vorbit despre arme, nu suport deloc sistemul de durabilitate din jocul ăsta. Like, dacă nu știți ce înseamnă, armele de degrade, ca în orice RPG, majoritatea RPG-urilor care fac chestia asta, ați văzut mecanica. Ideea este că nu le poți repara decât cu un item similar. Sunt iteme unice în jocul ăsta care nu pot fi reparate cu un item similar. Unele pot fi reparate cu ceva care seamănă, adică their base item, dar nu toate. Și am pe mine o armură foarte, foarte specială care nu poate fi reparată decât la vendor. Și mă supără, pentru că niciun vendor nu poate să mi-o repare la maxim, pentru că n-au skill-ul necesar. Poate e un vendor undeva și nu l-am găsit.
The Master Trader.
Ăla este?
Nu știu. Sistem de Master Traders din Elder Scrolls. Așa mă gândesc că o fi unul, un Master Repairsman.
Probabil că trebuie să fie undeva, mă gândesc, dar nu l-am găsit încă. Și e foarte frustrant, pentru că armura aia e cea mai bună de până acum, cred că e cea mai bună în tot jocul. Nu știu.
Uite, Edgar, dacă vrei să fii ultimul jeg de om și să-i zdrobești visele moarei, se numește chiar Dream Crusher perk-ul, și să zici, auzi, lasă de meserie, nu scrie Wasteland Survival Guide-ul, îți dă un 30% discount la Creator Site Supply și primește plus 30 Moira la repair skill și mi se pare că primește 72, până la 72% poate să repare armele. Deci
practic she will better herself and her business dacă îi zic să nu scrie cartea.
Da.
Dar e foarte bună cartea.
Da,
ajută oameni.
I know.
Like, sunt multe instanțe în care afli oameni că au citit cartea și l-a salvat viața. No, I'm sorry, am făcut cartea până la capăt. Am făcut-o
and I cope și nu poți să repari armele unice. Ce să-ți fac?
E ok, lasă. Lasă că din fericire un joc Bethesda și are soluții. Și acum vreau două niște gânduri despre DLC-uri, pentru că n-am jucat toate DLC-urile. Cred că vă vorbim săptămâna viitoare de ce n-am jucat săptămâna asta. Dar am jucat 3 DLC-uri din 5, parcă, cred. Am jucat Broken Steel, care este continuă povestea principală. Când termin jocul și they roll the credits, dacă te sacrifici, mor de radiație, but then you wake up on a bed, lăsând la o parte celebrul moment în care tu ai un companion super mutant inteligent care e friendly cu tine și nu poți să-l trimiți pe el în reactor ca să do the thing și să nu moară nimeni.
Dar nu e un plot hole. Nu e un plot hole, că zice Fox, no, this is something you must do for yourself.
Îți mulțumesc, Fox, îți mulțumesc. You're such a bro for that. Lăsând la o parte chestia asta, te trezești într-un pat la Brotherhood of Steel. Nu știu dacă e diferit pentru alții, dar la mine a fost Brotherhood of Steel.
E, bro, da, acolo.
Cred că așa e pentru tot. Da, că e lineal. Ok, da, ok. Că ești practic pus într-o pâine de acolo. Brotherhood of Steel sunt prietenii tăi, te duci, whatever. Și după aia vezi efectele proiectului Purity al lui Tiger-ul. People get potable water in the wasteland. Și aici începe quest-ul Broken Steel, în care te întâlnești cu un funcțional Brotherhood of Steel exasperat de câtă muncă trebuie să facă și își dorește să nu se fi întâmplat această chestie obiectiv benefică pentru the wasteland, pentru că el are multă hârțogăraie de făcut și trebuie să distribuie caravanele și l-a ajuns cu cele mai importante caravane, River City, Megaton, for some fucking reason, deși un oraș micuț sunt chestii mai mari in the wasteland, but whatever. Cred că atât. Da, mă, niște caravane importante. Și aici începe questul Broken Steel, care este practic Brotherhood of Steel vânând the remaining Enclave Troopers. Și apuci să vezi robotul Liberty Prime încă o dată. Îl vezi la finalul campaniei principale, prima oară, e robotul ăla set piece care e în sediu Brotherhood of Steel și după aia îl vezi mișcându-se. E foarte mișto momentul ăla, chiar mi-a plăcut momentul ăla. Îl vezi mișcându-se pentru prima oară în misiunea principală și după aia în DLC are un one last hurrah până e distrus de o armă orbitală. Și cam asta este obiectivul Broken Steel, să distrugi arma aia orbitală and the remaining enclave. Mi-a plăcut DLC-ul ăsta. E un DLC care este compatibil cu restul jocului, se joacă la fel ca restul jocului și it's just fun, pentru că e more Fallout după finalul jocului. Ce nu se joacă la fel ca restul jocului și nu e fun este Operation Anchorage.
Hated
în
it.
Care Bethesda spune că, nah, fam, we're gonna be Call of Duty now.
Exact.
For like one hot exact. Second. And it doesn't play like...
Poate trebuia să joc ăsta, trebuia să joc Broken Steel în loc de Operation Anchorage și Mothership Zeta.
Operation Anchorage is fucking dog shit. Am băgat corduri. Pentru că ai doar câteva momente de heal de la un health dispensers unde ai ammo și health dispensers like it's a fucking Call of Duty. Și jocul vrea să joci shooting around and zooping around. Acum, tu poți spune Edgar, dar folosește VATS. Da, sigur, folosesc VATS în momentele astea de acțiune să-mi puși câteva zeci de soldați unul câte unul cu VATS. Are you nuts?
Da, asta se întâmplă când ai un joc apărut la scurt timp după Call of Duty Modern Warfare. Toată lumea voia să fie Call of Duty.
Le-a dat virusul de creier și au zis să facă și ei unul. Acum, the lore of the DLC. It's kind of cool, though. Afli să vezi cum s-a întâmplat Anchorage-ul, vin chinezii, invadează, eliberează orășelul Anchorage din Alaska. Așa că pe hârtie sună foarte bine și dacă citești the computer logs, e interesant că mai afli bucățele. Dar trebuie să joci DLC-ul ăsta ca să-l termin și este neplăcut de jucat. Fiecare secundă e un chin.
Da, dar la final te bați cu un dude. Deci.
Foarte fericit. So happy that happened. Mai rămâne ultimul DLC pe care l-am jucat acum, care este Mothership Zeta.
Hated it.
Paul, I'm sorry, I loved it.
Why? E așa de monoton, adică nu ai nimic.
It's so fun, you're fighting 50s
ești aliens. Ești fucking... Doamne, cât urăsc chestia asta. Edgar has like one fucking, dacă vrei să-l mulțumești pe Edgar, trebuie doar să pui grey aliens în orice. E like, Doamne ferește-mă. You're like a mark. You're a fucking mark.
I cannot. Oh, hi, Mark.
E un singur tile set și e atât de monoton totul.
Deci este, ajungi într-un, așa începe quest-ul, e un crash site și găsești un OZN acolo. Și prima oară când l-am văzut, eram like, de fapt, nu. Așa aș fi fost dacă l-aș fi jucat în 2008, că știam despre ce e vorba în Mothership Zeta. Dar am fost totul destul de impresionat că găsești un UFO, un OZN prăbușit acolo. Și după aia te duc pe navă și e this whole thing că sunt oameni din mai multe epoci acolo și interacționează un wastelander cu un om care a fost răpit în timpul invaziei din Anchorage și vorbesc și, și cum e lumea? It's not good. Everybody dropped the bomb. Și acum adică, și cine, who did it? We don't know. It's just everybody dropped them. Și sunt momente de genul ăsta cu personaje care mi-a plăcut foarte mult. Tema, evident, că îmi place foarte mult. I am those people. I want to believe.
Edgar e un Mulder, dacă nu știați. Tipologia lui de om este Mulder.
Sunt un Mulder. Și zi-mi, Paul, cum e să te trimită FBI-ul să-mi strici visele cu extraterestri?
Sunt eu, sculi.
Este liniat, e foarte liniat, ai dreptate. Like, I'm not gonna debate that. E un moment în care ai trei direcții diferite și practic e, ok, now you have to do these three dungeons, three linear dungeons și după aia te întorci aici și după aia mergem la boss. Like, partea aia e lineară. Dar în fiecare aripă a navei e ceva. Mergi prin linia de asamblare a roboților lor, mergi prin the biolab și afli că fac hibrizi cu oameni care sunt, by the way, those are fucking freaky. Like, mă speriam de fiecare când auzeam lipa de pași când venea unul în spatele meu. Sunt, arată exact ca regeneratorii din Resident Evil 4, numai că se mișcă foarte repede. Fucking freaky. Îmi place că ai o grămadă de chestii acolo care sunt extraterestre, like, lei armele. Încă am o armă de aia, e foarte bună. Sunt incredibil de bune armele lor.
Pot să fac o mică paranteză cu armele, că e unul din motivele principale pentru care nu mi-a plăcut Mothership Zeta.
Yeah.
Ai aceste arme extraterestre care strică jocul în 5 feluri diferite. Primul e că sunt overpowered, au ceva cifră absurdă de damage acolo în ăsta.
Da.
Poți să mergi în zona aia de Mothership încă de la începutul jocului, dacă vrei și să cizui și să-ți iei arma aia. Au o valoare absurdă în caps, armele, adică valorează gen 5.000 de caps fiecare, ceea ce e complet inutil pentru că n-ai cum să le cari afară, pentru că nu ai cum să le duci pe toate. De ce ai face așa ceva? De ce mi-ai face mie pentru personal așa ceva, care sunt obsedat să iau
întoarce,
tot? Da, știi, să faci. Adică, una când pot să fac, știi, ok, intru într-o clădire, iau tot, le arunc un tomberon afară și pe tot fac fast travel back and forth. În Metro și Zeta nu pot. În Metro și Zeta trebuie să merg fizic până la intrare, să le las undeva acolo și după aia să mă tot întorc să le fac ferry.
Nu, că poți face fast travel la... faci fast travel al teleportor, intri în Mothership, acolo te primi, în Mothership
da,
Zeta te primi.
Păi da, și trebuie da. Să faci prea multe da. Noduri de...
Da, este. E o bătaie de cap. Dar nu cred că poate nimeni să-ți vândă armele la adevărată lor valoare.
Nu, nu, nici măcar poate să le cumpere nimeni. E complet inutil. Le-ai făcut așa, în ciuda pulii le-au pus valoarea aia.
Vezi... Eu n-am problema asta la minte, una la mână. I'm like, I welcome the
I'm neurotypical.
Eu dacă, I'm sorry, deci sunt exact armele din Mars Attacks. Like,
da,
au
da.
Chestii de alea la vârf, ca niște inele de Saturn. Sunt like, I love them. Sunt caragioase. Asta și Africa extraterestre sunt obsedați cu niște căluți de jucărie. Mi se pare haios. Like, fac experimente pe oameni, chestii. Also, they fucking love a rocking horse for some fucking reason. Nu, deci da, ca să compar Mothership Zeta cu Anchorage, cele mai lineare DLC-uri de până pe care le-am jucat până acum, îmi pare rău, dar Mothership Zeta e peste în toate punctele de vedere, pentru că nu te forțezi să joci Call of Duty. It's just a goofy little linear romp.
Da, I guess. Și, ele...
poate să nu-ți placă că e linear, like valid, dar dacă ești eu, you're gonna fucking
which
love Mothership Zeta. Gata. Până acum, Broken Steel, cel mai bun DLC de până acum, Mothership Zeta, următorul și Anchorage, cred că o să fie sub ăla pe care nu l-am jucat încă, ce v-am spune.
Deci știu că
este un căcat.
Știu că The Pit e foarte apreciat. Eu nu l-am jucat niciodată The Pit. Știu că e extrem de apreciat ca DLC.
Fac acum.
Iată.
Și după aia Point Lookout. Cred că Point Lookout o să fac primul pentru că îmi placă, mi se pare că merge în Maine și Maine este locul ăla unde falls rain in Spain și
nu știu că Point Lookout e în Maine, e posibil să fie în Maine, știu că în Maine e și Far Harbor din Fallout 4.
Înseamnă că le confund.
E posibil
să le confund.
Cred că Point Lookout e mlăștinos, nu mai știu exact. Faza e că știu că unul din ele n-am putut să-l joc pentru că era efectiv, făcea un crash, era game-breaking bug, ceva legat de Games for Windows Live, cu care versiunea pe care o cumpărasem eu de pe Steam venea jocul și n-am putut să joc toate DLC-urile, a trebuit să îmi aleg câteva pe care le-am jucat. Din păcate a fost Operation Anchorage și Mothership Zeta și după aceea jocul a fost gen... acum crash-ul e și n-am mai avut chef să mă joc celelalte. Cam aia a fost experiența mea.
Small addendum. După ce am terminat povestea principală și am jucat un DLC doar, am zis că gata, e momentul. I'm gonna mod the shit out of it. Dar de bun simț, cum ar fi, sunt moduri care repară o greșeală în cod care nu face soarele să lumineze corect obiectele. Sunt moduri esențiale la un joc Bethesda. Am băgat în schimb un mod care să mă lasă să repar cu metal scraps. Nu, îmi pare rău. I do not vibe with the repair system.
Nu e deloc plăcut.
Refuză complet.
Depinde de repair skill-ul tău.
Nu, am repair skill-ul la maxim. Dar ideea este că trebuie să găsesc trebuie să țin itemele în inventar care cântăresc foarte mult unele din ele. Dacă vreau să repar un Gatling laser, fuck you. Deci nu. Mi-am luat un mod de repair system, de overhaul. Am luat the unofficial patch, care e esențial și să pun toate aceste chestii care repară jocul mult peste puterea lui Bethesda. A trebuit să downgrade-ui Fallout 3 la versiunea de pe Steam de acum, pentru că script extenderul de Fallout 3 nu a mai primit update pentru ultimul patch care s-a întâmplat cu mult după lansarea jocului, ceea ce sper să nu se repete și pentru Fallout 4, care e într-o situație la fel.
Ne place foarte mult cum face Bethesda.
Bun, am terminat, Paul, gata!
Bine, păi în acest caz, Edgar, aștept cu nerăbdare să aflu despre The Pit și despre Point Lookout data viitoare.
Same.
Dar între timp vreau să citesc niște comentarii de la episodul 348, episod de pus la maxim la grătar pe boxă, pentru că a apărut în 1 mai. Această glumă v-a îmbătrânit foarte bine.
Este prima oară când am avut titlu, nu m-am uitat.
Vă mulțumim tuturor pentru comentarii. Avem multe comentarii pentru engagement pe YouTube și pe SoundCloud. Uite un comentariu de la Cristan care spune: recomand articolul ăsta pentru o perspectivă mai bună asupra începuturilor genului, paranteza mea, RTS, și concurenței dintre Blizzard și Westwood. Și este aici un articol de pe... Cristan are some really weird fucking haunts. Mai știi când i-a dat un link la un blog care diseca în foarte mare, dezgustător de mult detaliu, Lord of the Rings, similar și aici. E un blog neironic un blog, The Digital Antiquarian se numește, A History of Computer Entertainment in Digital Culture by Jimmy Maher. Se numește philfire.net. Vă recomand, am citit articolul ăsta, e foarte detaliat. Efectiv, gândiți-vă la cum ar fi să fie un eseu de Noah Caldwell Gervais, dar forma sa în text. Cam așa e structurat și detaliat totul. E exhaustiv ce scrie aici, e foarte lung. Zic foarte lung, îl citești într-o jumătate de oră. Dar
cred
e lung.
Cred că l-am citit de mult de tot, pentru că am internalizat majoritatea punctelor importante din ăsta și cred că l-am citit la un moment dat, că altfel nu știam de ele.
Felipe Pepe Ass blog.
Yeah.
Așa, deci vi-l recomand și poate dacă Edgar își amintește, îl pune și în descriere. Cine știe, vom vedea.
Vedem. Și continuă.
Pentru mine Warcraft 1 a fost primul RTS pe care l-am jucat. Chiar dacă am jucat și Command & Conquer ulterior, tot seria Warcraft a rămas preferata mea. Și am avut același sentiment când am deschis WoW prima dată, ca atunci când am jucat Command & Conquer Renegade. WoW is to Warcraft as Command & Conquer Renegade is to Command & Conquer.
What's that supposed to mean, Tristan? Is it good? Is it bad? Tell us, please!
Probabil că e gen... Mm-mm.
Sper că nu. Sper Mm-mm. că nu, că Renegade e destul de mișto.
Probabil că e o chestie de aia de... Adică poate să fie ambele, de fapt. Acum că mă gândesc mai bine. Poate să fie... îmi place mult RTS-ul sau... wow, sunt chiar acolo. Sunt în sfârșit chiar acolo între prietenii mei Thrall. Sunt chiar prietenii mei Thrall aici. Și Edgar e genoa, da, sunt prietenii mei Kane.
Mi-a picat să mă gândeam la Legacy of Kane.
Ah, bine că acum te gândești la Legacy of Kane. Când am zis data trecută, nu te-ai gândit la Legacy of Kane. Când am zis cuvintele Legacy of Kane.
Oh, când am te referi la Kane's Great Legacy.
Da, 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 exact. De war criminal în Balcani în anii 90. S-ar putea să fie de fapt o chestie pozitivă. Iată că nu m-am gândit la această posibilitate, da. Pentru că sunt un hater ratat.
Nu, eu sunt hater. I hate more than you, Paul. How dare you?
I hate that you said that.
I fucking hate that you keep saying that now.
Apropo de hate, ce-ar fi să trecem la știri?
Mm-hmm. Ar fi o idee.
E o știre care ne-a scăpat data trecută, dar mă bucur că am uitat de ea și o să o reiau acum săptămâna asta, pentru că subiectul principal al acestei zile este companie care face joc îndrăgit, nu știe cum să interacționeze cu propria sa comunitate. Edgar, cât de familiar ești cu Escape from Tarkov?
It's a thing that people keep recommending, dar nu e un de la Extraction Shooter?
Ba da.
E stalker de extraction shooter.
Exact, este un extraction shooter, ceea ce înseamnă că e un loot-em-up, e un looter shooter, cum ar veni. Intri pe o hartă, faci chestii, în principiu PvP, găsești, faci scavenging, găsești items, îți iei gear pe tine, adică cobori chel, îți iei gear și după aia trebuie să ieși cu el de pe hartă. Trebuie să ajungi într-un punct de extracție, să ieși cu el de pe hartă. Singura mea experiență cu genul ăsta e Dark Zone-ul din The Division, din primul The Division, care a fost printre primele reprezentări ale genului, oarecum. Avea niște elemente de ceva ca DayZ, dar asta era. Na, în principiu pleci cu ce ai pe tine și itemele alea le poți folosi ulterior în run-uri successive. Mori, pierzi chestii, permadeath, pierzi progres, câștigi progres și așa mai departe. Și ocazional se rade harta și se reia progresul pe sezoane, ca la ceva gen Path of Exile sau la Diablo sau la ce se mai joacă lumea online din astea cu progresie. Da. E făcut o companie relativ mică, aș zice, se numește Battle State Games, au avut succes extraordinar de mare în Early Access, adică jocul e, din ce am văzut, e destul de rough, adică a ieșit în Early Access, a stat mult în Early Access, nici nu știu dacă e versiunea full.
Încă e în Early Access.
Da, a ieșit closed beta cândva în 2017, a câștigat foarte, a luat amploare pe Twitch, cumva cot la cot cu chestii de gen PUBG sau alte jocuri de genul ăsta care sunt foarte populare pe streaming.
Ăsta e jocul în care unul din developer a spus că nu sunt personaje feminine în joc pentru că women cannot handle the pressure?
S-ar putea să fie ăsta, nu mai țin minte exact. Da, ăla-i. In a 2016 interview, one of the game's developers stated that there would be no women or playable female characters in the game because women can't handle that amount of stress. There's only place for hardened men in this place. After apologizing for the comments, Battlestate clarified their position in 2020, stating that while the employees comments did not reflect the company's position or opinion as a whole, there would be no playable female characters due to game lore, and more importantly, the huge amount of work needed with animations, gear... Doamne, iar e chestia aia cu femeile, mai greu de animat, pe care o zis-o Ubisoft atunci.
Ubisoft.
Da. Anyway,
deci,
revenim.
Stai puțin, e acum... They backtrack și au spus că de fapt it's lore că femeile nu can handle.
Adică nu că sunt genetic inferioare sau ceva, dar lore wise
sunt genetic în universul,
în universul, nu că nu genetic inferioare, ci genetic inadecvate lore wise in the video game, în Minecraft, în Roblox, Amogus. Așa, superb. Dar nu despre asta vorbim astăzi. Vorbim despre acest joc care a fost foarte popular și pe care oamenii îl susțin, chiar dacă este doar în beta. A făcut niște chestii cel puțin interesante. Unul din au anunțat, Battlestate Games, că iese o ediție de $250 a jocului, care include, printre altele, acces la un mod PvE și suport co-op, adică să intri ca un squad, și progres persistent care nu se va reseta când jocul este wipe. Nu înțeleg de ce asta, adică, ok, modul PvE, să zicem că îl pui într-o versiune separată, co-op, suport, progres persistent, doar dacă plătești extra, mi se pare cumva așa, e o mecanică core a jocului, după părerea mea.
Jocul e free-to-play cumva?
Nu.
Asta vreau să știu, că de obicei aceste pachete vezi în jocul free-to-play, cu, cumpără jocul cum ar veni acest joc free-to-play și îți dăm aceste beneficii.
Hai să găsesc, pentru că din câte știu, nu e pe Steam.
Da, am observat cu stupoare chestia asta acum când am dat Google.
Doar de la ei de pe site, e în beta încă și da, poți doar să îl cumperi și costă, ok, 250, 115, 86, 52. Cea mai ieftină versiune, ediție, este €52, guaranteed instant access to closed beta. Deci jocul e în closed beta, dar poți cumpăra acces la closed beta. Cam asta e.
Am înțeles.
Așa. Okay. Digital copy preload, după care la $86 ai increased size of stash, la $115 ai initial good standing with all in-game traders. Sunt foarte ciudate pachetele astea. Îți dau niște chestii foarte...
Okay.
Na. Dar anyway, nu asta contează. Nu despre asta vorbim azi. Vorbim despre cum au anunțat această ediție de $250 a, mă rog, același lucru, a jocului.
Da.
Și, ok, e dreptul lor să ceară oricât, dar problema e că ei aveau deja o versiune de $150 care se numea The Edge of Darkness Edition, care nu se mai poate cumpăra și pe care scria Free Access to All Subsequent DLCs. Orice DLC care iese ulterior, acces direct și constant in perpetuity forever for așa. Și
okay.
Știi care a fost justificarea lor pentru care au mutat practic această promisiune pe versiunea de 250, că modul nou, modul PvE și cu suport co-op și cu astea, nu se pune ca DLC. Nu e un
modul
DLC
PvE,
de fapt.
Vorbim de modul PvP, nu PvE.
PvP-ul e default. PvE-ul e ceea ce au anunțat în ediția de 250. Deci sunt oameni care au cumpărat cu $150 versiunea asta care promitea free access for all future DLCs și ei au zis, da, dar modul ăsta nu e DLC. Dar e ok, puteți să ne dați încă $100 și vă upgradăm versiunea de $150 beta la versiunea care conține și modul PvE.
Ok, I've handled, we've handled several such debacles in the past. Deja văd niște cauze care au putut duce la chestia asta, pe lângă comunicare prostă.
Da.
Că it is. E oribil din punct de vedere al comunicării. Au rămas fără bani.
Da. Unul din argumentele lor a fost că trebuie să facem asta ca să putem să ne plătim în mod corect angajații, dar I fail to see how that's on me. Adică eu care îți joc jocul beta, jocul tău neterminat în closed beta, pe care eu am plătit, mă rog, eu zic eu, acum n-am dat eu bani, dar sper că înțelegeți ce vreau. Adică nu vreau să pară că mă indignez ca și cum, da, jucătorul plătește bani ca să -ți testeze jocul tău în beta și tu ai rămas fără bani deja și cumva e problema lui, trebuie să dea mai mulți bani. Ok. Și aici abia începe.
Ori it's much worse than this. Și nu e vorba că n-au bani, they're just trying to milk the players, care mai e și asta o alternativă.
E și asta o alternativă. Faza e că e un joc care depinde de comunitate. Depinde de comunitate și de vizibilitate și de goodwill în stagiul ăsta al dezvoltării. Și de-abia începe, pentru că evident, după declarația asta că de fapt nu e DLC, toți jucătorii au zis, a, da, de fapt, ai dreptate, acum că mă gândesc și au fost înțelegători și... Nope!
Oh, wow!
No! Nu, 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 deloc! Deci, fii atent. Unul din developeri a zis, DLC means additional content. PvE is a feature and a game mode. Just because you want it all to become DLC, it wouldn't mean it is one. It's a featured game mode for the new edition of the game. Deci, prost tu că ai cumpărat cu $150 jocul care încă nu s-a lansat, citind că scrie că îți dă acces la toate DLC-urile, dar din cauza semanticii, de fapt, nu ai dreptate. De fapt, tu ești prost.
Ah, Doamne!
Îți voi citi cu accent mesajele pe Discord de la AppleZor, unul din developeri. It ain't DLC. It's unique feature of the new edition added. DLC means additional downloadable content. PvE is a feature and a game mode. Just because you want it all to become a DLC, it wouldn't mean it is one. It's featured game mode, sick, for the new edition of the game. 31.000 de dislike-uri la trailerul de la The Unheard Edition, pe lângă 5.200 de like-uri, multe review-uri negative unde s-au putut da review-uri, mult scandal pe forumuri, etc., etc., etc. Și au încercat să facă double down de câteva ori pe chestia asta, până când, după o săptămână au zis, bine, ok, ați câștigat, dar vă dăm de $150 bani pentru toate hapsânilor. Și zice unul din developeri, CEO-ul Battlestate, that he's very sorry that fans in the game community are experiencing these feelings. I'm sorry you felt offended by that.
Regrettably. Mm-hmm.
And that this negative response would factor into his future decision making in terms of the company's response. Buyanov offered the following concessions and assurances. De $150, 600 de lei. 700 de lei? 750 de lei?
Mai mult decât am dat pe Starfield.
Un pic mai mult decât am dat pe Starfield, da. De 750 de lei primești acces la PvE, nu mai trebuie să dai bani pentru early access sau pentru astea, și dar o să vă dăm drumul în modul ăsta in waves din cauza de capacitatea de servere. Jocul ăsta e prea popular for its own good. Da. PvE-ul va avea mod suport în versiunea 1.0, se va vinde în continuare versiunea de $250 și chestia, promisiunea cu All Future DLC, dacă mai are ceva încredere în ei. Vom mai face o listă concretă și comprehensivă de beneficii pentru versiunea de $150. We'll continue to work on patches, new content, events and the game on release itself, no matter what. Și o fază foarte mișto e că după ce au venit cu răspunsul ăsta și cu concesiile astea, a venit o nouă problemă, că acum, practic, au zis că o să le dea prioritate în queue oamenilor care au versiunea de $150. Când se bagă în joc. Și cineva a zis, a, ok, bun, deci eu acum stau 15 minute să găsesc un loc pe server în match pentru că am dat doar $80 pe joc.
Ok, e clar că spațiul limitat e o problemă. And they're trying to squeeze in all the player base back into the game. Păcat că au fost blestemați cu succesul ăsta. Și acum trebuie să facă... Bine, au făcut și căcatul de bun acord, din propriul lor acord, cum ar fi să ceară ăția bani pe căcaturile. Jesus Christ! E o mizerie! Ce se întâmplă aici?
E superb, o ador. Mi-e ciudă că am ratat săptămâna trecută această poveste. Au vorbit despre ea la Firelink Podcast și la Gymquisition, la Firelink de la Second Wind. Nu, Podquisition, așa. Și mi-au plăcut ambele discuții. Am învățat foarte multe despre acest incident și da, îmi place foarte mult când companiile fac decizii de genul ăsta fără să gândească nici măcar 2 secunde în avans. Oare o să le convină jucătorilor care au dat $150 pe jocul meu că le cer mai mulți bani?
Mă, nu toate jocurile au fanii pe care i-a de Star Citizen, ok?
Așa este, da. Toată lumea ar vrea să aibă fanii pe care are Star Citizen.
Da.
Jocul care este jucat, dar în continuare nu este content de Star Citizen nicăieri.
E foarte greu să ai un fanbase care se numără exclusiv doar din high income hobbyists care vor nave.
Da, dar a fost frumos acest preambul cu Escape from Tarkov. Vă recomand discuțiile de la Firelink și de la Podquisition dacă vreți mai multe detalii. Am dat doar așa, am trecut un pic în revistă, pentru că s-a mai întâmplat ceva foarte frumos săptămâna asta, și anume Helldivers, more like Smelldivers, am I right?
Oh.
Helldivers e acest joc de care n-am putut să scap nicăieri. E un co-op shooter PvE, foarte bine, mă bucur că vă distrați, mă bucur că vă place. Mă enervează faptul că de câte ori vreau să iau știrile de pe o săptămână, trebuie să scrolez prin zeci de titluri despre Helldivers, despre nou patch, nou story event, pe care dacă mă apuc să-l joc peste un an, Helldivers nu o să mai înțeleg ce s-a întâmplat, că e efemer totul în el.
Nici măcar, nu, l-ai pierdut for good, că
da,
sunt
dacă
multe
e
chestii care se
în real time.
Da, e,
și trebuie să tot scrollez prin conta, patch notes, event nou, armă nouă, s-a întâmplat o chestie. Dar acum s-a întâmplat ceva interesant în sfârșit în sfera de Helldivers, și anume, vineri, în Vinerea Mare la Ortodox.
Big Friday.
Un suflet sărman și oropsit de la Sony Interactive Entertainment, probabil înainte să închidă laptopul pentru săptămâna respectivă, a zis, by the way, o să vă futem jocul, și a închis laptopul și a plecat și nu s-a mai auzit de el nimic până luni. Neironic, a fost o chestie din aia de vineri, s-a întâmplat și după aia au permis dezastrului să desfășoare pe parcursul următoarelor zile, fără să dea niciun fel de comunicat. Super, mai ales la un joc atât de popular, un joc care e printre cele mai jucate jocuri la ora actuală. Ca o mică preambul, am așa, over half of Helldivers 2 sales have been on PC in the US. E al șaptelea highest grossing Sony published games in history.
Yeah.
Gândiți-vă un pic la ce înseamnă asta. Din toate jocurile făcute, publicate de Sony vreodată, ăsta este al șaptelea al tuturor timpurilor. Adică God of War, Uncharted, The Last of Us, toate astea. Helldivers 2, jocul făcut de compania mică Arrowhead, care a făcut Magicka, e pe locul 7. Și asta se datorează PC-ului. Zice un analist al industriei, Matt Piscatella, pe care îl tot vezi citat prin... de la diferite outlet-uri, că without PC, it wouldn't be currently ranking among the top 20. Deci, clar, PC-ul a fost dar de la Dumnezeu pentru Sony și pentru succesul Helldivers.
Sigur.
Și evident că e o platformă foarte mare. Aduceți jocuri pe PC. Aduceți-l lui Edgar Bloodborne, vă rog. Și ce a zis Sony? Bine, știi ce? O să detaliez un pic mai încolo, dar Sony a anunțat în felul următor, vineri după masa, înainte să închidă laptopul pentru restul săptămânii, începând cu data de 30 mai și până în 4 iunie, o să începem să vă obligăm să vă uniți conturile de Steam și de PSN, adică nu mai poți să te loghezi în joc dacă nu ai un cont de PSN legat la contul de Steam și nu, practic, dacă nu ai cont de PSN, nu mai poți juca Helldivers.
Păi, Paul, mare că, adică este într-adevăr o bătaie de cap, dar bagi contul, nu? Adică care e problema?
Dacă trăiești într-una din cele... Câte țări sunt existente? Number
e un număr.
Countries in the world. Nu, că eu când știam, ultima oară știam că sunt 192. Acum sunt 195. Ok. Deci dacă trăiești în una din cele 28 de țări care au acces și suport pentru PSN, tot ok. Dacă trăiești într-o din cele 177 de țări de pe glob care nu au acces la PSN, nu prea poți. A fost superb. Mm-hmm. Acum, ca să fim 100% corecți, requirement-ul ăsta era listat pe pagina de Steam. În locul unde nu se uită nimeni niciodată, scria cu galben, unde scrie de obicei, ai nevoie de un headset VR. Jocul ăsta e disponibil doar în japoneză. Scria, jocul ăsta are nevoie de un cont PSN, doar că din motive de servere, de popularitate fără precedent, nu au putut să facă enforcement pe chestia asta și te-au lăsat luni de zile, cât timp popularitatea jocului doar a crescut pentru că se putea juca toată lumea fără bătăi de cap adiționale, te lăsa fără cont PSN. Și acum pur și simplu zic, bun, we're going to start enforcing that, ok? Vă obligăm să vă logați pe contul de PSN. Problema e că au apucat să-l cumpere și oameni care stau în țări în care nu ai cont de PSN. Au permis oamenilor din cele 177 de țări de pe glob care nu au acces la PSN să îl cumpere. Și din motivul lor este că PSN este our main way to protect players from griefing and abuse by enabling the banning of players that engage in that type of behavior. It also allows those players that have been banned the right to appeal. Chestii care nu se puteau face și nu se pot face nicăieri, care dacă nu e pe PSN, nu poți face asta. Xbox nu știe să facă asta, Valve n-are anti-cheat, nu are ban appeals, nu există nimic de genul ăsta în ecosistemele astea. Păreri.
Right.
Da, a fost frumos. De aici a început dezastrul. Peste 200.000 de review-uri negative pe Steam pe parcursul weekendului. Oameni de la Arrowhead încercând să explice că nu e vina noastră, Sony ne-au pus să facem chestia asta, da. N-a fost decizia noastră, încercăm să aflăm ce putem face. Please understand, îmi pare rău, vreau doar să fac jocuri, nu știu ce s-a întâmplat, etc, etc. Ouch, right in the review score. Well, I guess it's warranted. Sorry everyone for how this transpired. I hope we will make it up and regain the trust by providing a continued great game experience. I understand that linking accounts and signing up for additional services may not be something some users would like to do, and that needs to be respected. While the Steam page has always shown the requirements on the game page, I wish we had been more clear with the long-term intent to not disappoint any of the divers out there. Chestii de genul ăsta. Timp în care Sony a tăcut. Sony n-a zis absolut nimic. Te-a lăsat în pace să faci ce vrei. Până ieri, când Sony a...
A clacat, cred.
Când Sony n-a clacat, Edgar. Sony a scos Helldivers din cele 177 de țări care n-au acces la PSN. Nu mai găsesc acum declarația, dar mi se pare că în prima fază au zis că dacă n-ai acces la PSN, mutați regiunea de PSN, fă-ți un cont pe o țară unde este acces. Chestia care este împotriva Terms of Service de la Sony. Adică Sony, via Arrowhead, îți spunea, încalcă iOS-ul dacă vrei să te joci în continuare. Și l-au scos din...
Interesant.
Da, l-au scos de la vânzare în cele 177 de țări. Nu pot să încep să vă explic cât de mult eu... Adică dacă mă apuc să numesc acum 28 de țări de pe glob, alea, hai să zicem, cele mai înstărite, încă rămân țări de care chiar și tu ai auzit, care nu au acces la asta.
Rusia.
Aia cred că e by default. Nu, serios, chiar vreau să vă pot găsi o listă de țări. Chiar sunt curios, vreau să citesc niște nume.
Am văzut pe lista aia și sigur e o problemă. Am văzut, într-adevăr, o listă cu țările. Cred că am postat-o pe Discord la un moment dat. Printre care se găsea și Japonia.
Am o explicație pentru asta.
E explicație, altceva acolo sau ce?
În Japonia vor să l-au delistuit ca să pună o versiune separată localizată nativ.
Am înțeles. Ok.
Așa, hai să vedem să citim niște țări care nu au acces la PSN. Albania, Afganistan, Andorra, Algeria, Armenia, Bangladesh, Brunei, Republica Central Africană, Cuba, Congo, Republica Dominicană, Georgia, Haiti, Iran, Irak, Kazakhstan, țară destul de mare Kazakhstanul, Libia.
The Cold War never stopped, did it?
Madagascar, nu poți joace Radu Mazăre, Lituania. Oh, no. Lituania nu e un UE, vreau să zic că e un UE.
Cred că da.
Ce mai avem pe aici? Stai că mai avem Pakistan, țară mare, by the way. Macedonia,
da, da.
Vreau să văd. Serbia, asta o căutam. Oameni pe care îi cunoști, oameni pe care îi știi. Siria, da. Vietnam, Venezuela. Da, frumos.
Yeah, it goes without saying că the old Soviet bloc nu poate să joace pe PSN.
Da. Bun, deci da, frumoasă mișcare. Keep it out, proud frumos. Of you. După ce au făcut toată chestia asta, după ce au scos de la vânzare, Sony s-a trezit luni dimineața și a zis: bine, hai că renunțăm la idee, scuze, tare.
Oh my god, they did a hangover.
Da, efectiv. Deci, unde ești? Unde ești? Vreau să citesc declarația.
Îți citesc eu tweet-ul?
Da, citește-l tu.
Îți citesc eu tweet-ul că l-am aici în față. Helldiver fans, e pe contul PlayStation, da? Uh-huh. Nu e pe contul Helldivers. We've heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6th update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30th will not be moving forward. We're still learning what is best for PC players and your feedback has been invaluable. Efectiv, muie. L-au dat muie oamenii. Thank you for the... Thank you, sir. May I have another, sir? This has been invaluable. Thanks again for your continued support of Helldivers 2 and we'll keep you updated on future plans. God, I hope not.
Superb. Îmi place, Sony. Îmi place foarte mult ce face, ce fac companiile astea mari și mici și medii. Medii nu-și respectă deloc player base-ul. Depinde de player base, sunt jocuri care nu trăiesc fără player base. Nu sunt jocuri... Se vorbește de un joc single player, ăsta nu poate să aștepte undeva să fie cumpărat. Jocul ăsta trebuie să fie menținut activ și în viață de o comunitate activă de jucători pentru ca el să poată continua să existe. Altfel nu, altfel da. E dead game, vorba vine. De ce ar fi făcut Sony chestia asta? Presupunerile mele și ale altora sunt că Sony vrea mai multe e-mail-uri în ecosistemul PSN. Vrea să arate la investitori, uite cât a crescut user base-ul PSN pe parcursul ultimelor 12 luni. Vrei să auzi o chestie și mai frumoasă, Edgar? Vrei să auzi da. Câte data breaches au avut PSN-ul în ultimii, nu știu, 12 ani? Hai 13. Aprilie 2011, hack. Mai 2011, hack și detalii furate ale 25 de milioane de useri. Hack Sony Pictures și alte site-uri în 2011. Noiembrie 2014, încă un hack. 2017, au început să posteze chestii pe social media-ul lor după ce l-au hackuit. 2023, claimed hack, că au furat 260 de giga de dată proprietară și au postat 6.000 de fișiere ca sample. 2023, Sony notifică că 6.000 de muncitori și au avut datele compromise. Deci Sony nu știe să-ți protejeze datele. Și asta se aplică la toată lumea. Ubisoft mi-a licuit mie datele după ce m-a obligat să-mi fac cont de Ubisoft Connect ca să mă joc Assassin's Creed Black Flag. Companiile astea îți vor datele ca să se laude la investitori, ca să le vândă mai departe de cele mai multe ori și nu sunt în stare să le protejeze. Și nu ar trebui să le ceară dacă nu au nevoie de ele și în cazul ăsta clar n-au nevoie de ele că Helldivers merge fără datele mele în ecosistemul Sony, deci muie.
Da, Maxim. Nu cred că o să înveți nimic din chestia asta. Doamne, cum să spui că we're still figuring out ce e mai bine pentru PC players? Quiet.
Superb.
Știi deja ce e cel mai bine când jocul ăsta a mers mai bine decât multe alte jocuri pe care le-a lansat în ultimii ani și gândește-te că cât de live service-uri de succes a avut Sony. Că ăsta e un live service.
Da.
E the coveted holy grail of investors.
Ce-ar fi fost dacă pe lângă a merge foarte bine, puteam să și extrag niște extra din el fără niciun fel de muncă?
Mai prins.
Nu te-ai gândit
și
la
cu
asta.
Un coin rai, puteai și cu un coin rai și cu unul în iad.
Păi iată,
puteai.
Vezi? Da, frumos. Foarte frumos.
Paul, mai am și eu o chestie. Todd Howard, iubitul nostru, îndrăgitul, our lord and master, it just works, man.
Lubesc.
Todd Howard a avut press release. Băi, știi, acum, like, real talk, Todd Howard, like, nu părere era despre Todd Howard. He is... Like, în mare parte, he did his thing la Bethesda. Face declarații, atunci intervine părerea de rău pe care am despre el, în sensul că îmi pare rău că zice chestiile pe care le zice. Dar tot Howard a avut press junkets, pentru că este serialul Fallout, evident, și a tot vorbit chestii. Băi, sunt foarte multe detaliuțe listate aici, puse într-o listă despre Fallout, spre exemplu, zice niște chestii. A spus că vrea ca Fallout-ul să rămână în America, Coral... Future Stories,
da.
Că îi place acest aspect de americana,
naivitatea da, americanei, da.
A zis că foarte mulți din oamenii care au lucrat la serial sunt fani și sincer, honestly, se cam simte.
Mm-hmm.
Că au lucrat foarte mulți fani Fallout la serialul Fallout și că tot felul de chestii despre legate de cum tratează lore-ul, mostly despre cum le-a spus oamenilor care fac serialul să trateze lore-ul, adică deloc, a zis că puteți face ce vreți, că noi schimbăm lore-ul de la un joc la joc sau mai adăugăm chestii, deci nu e nicio presiune și oamenii care au făcut serialul au spus na, man, o să luăm ce știm că e din jocuri deja, o să facem maybe a little tweak here and there, dar o să luăm ce e în joc. În rest a vorbit de Fallout 76, care a văzut foarte mult succes după serial. M-am uitat pe Steam Databases, că acolo se mai măsoară și sunt cât de cât urmărite. Toate jocurile Fallout au avut cel puțin 100% player increase după serial. Toate, Paul.
Da.
Inclusiv Tactics.
Inclusiv, I mean, Tactics e un joc bun. Tactics gets a lot of shit.
Este un, nu, Tactics este un joc bun, dar nu e un NPG Fallout.
Aia nu. Aia cam
este
așa
un
e.
Jagged Alliance Fallout.
Este, Jagged Alliance map. Voiam să spun că mi-a plăcut foarte mult declarația lui Todd cu vreau să țin în America Fallout-ul fix după ce au futut Fallout London.
A vorbit și de Fallout London un pic și a spus că place ce lucrează oamenii acolo.
Da, doar că
să rămână în America.
Îmi place și lucrează oamenii acolo, dar I hope it never comes out.
Fuck you, punem patch.
Da.
Nu știu, a fost intenția asta, dar e foarte, foarte neplăcut să aștepți acum indefinit pentru el. A spus că sunt deschiși pentru orice colaborare, inclusiv un New Vegas map nou, inclusiv cu Obsidian. Deci, ce să înțeleg din chestia asta este că Obsidian nu a venit cu nicio idee de Fallout nou și au zis că we're gonna do our thing.
Sunt colegi deja, sunt... Din nou colegi.
Acum da, că sunt sub Microsoft.
Da.
Dar zic că și în trecut a fost tot timpul deschis la chestia asta și că they just never came with any ideas. Despre Starfield este ceea ce vreau să spun acum astăzi, pentru că la un alt press junket a vorbit despre Starfield. Și a spus o chestie. Todd Howard știe de ce Starfield a avut review-uri atât de...
Vai, știu declarația asta.
El știe, Paul, de ce. Și răspunsul e de simplu, nici măcar nu te-ai, când o să-l auzi, o să zici da, evident, are sens. Pentru că Starfield este prea diferit, e mai diferit decât orice alt joc Bethesda care a fost până acum. De-aia e atât de divisive.
Edgar, ca om care a, care a dat cel puțin 100 de euro pe Starfield, ce părere ai despre această
declarație? Și 100 de ore.
Și 100 de ore de Starfield, ce părere ai, te rog?
Părerea mea este că am jucat un... Elder Scrolls în spațiu.
Eu cred că nu ai dreptate.
Eu cred că da. Cine ești tu, Paul? Todd Howard?
Aparent da.
Oh, wow. Da, nu știu de unde a scos-o. Nu pot decât să presupun ce a vrut să zică cu declarația asta, pentru că nu de detalii. Era un întrebat într-un YouTube talk show și a zis chestia asta and he just like dropped it there.
Super.
Uncontested.
Îl iubesc.
Da. În ce sens? Dar să zic, în ce sens? Care are mai multe load screen-uri decât orice alt joc Bethesda? Ăla e motivul de
e
care
e
mai diferit decât orice alt joc? Nu, sigur nu e ăla. E tâmpit să fie ăla.
Ai navă. Îți faci navă.
Zbier pe interior. Nu e Oblivion. Blaster în spațiu. Nu e altceva. Like, o să joci Starfield din secunda în care îl joci, pornești primul meniu, zici, ok, mă joc un joc Bethesda. This is a Bethesda game. Like, odată ce îți dai seama că e un joc Bethesda, deja te aștepți ca următorul ragdoll să twitch-uie într-un colț. And it will, pentru că asta fac jocurile Bethesda. Oribil, doamne, Todd Howard. Am mai dat declarații după aia despre alte chestii. Starfield a zis, practic a prepuit și a propuit, a făcut și o reclamă un pic la următorul DLC de Starfield, care a trebuit să-l primesc gratis. Ăsta și încă... Nu, doar pe ăsta.
Bine, vedem noi dacă îl primești gratis. Ah, nu, de fapt, stați că nu, ăsta nu e DLC, este expansion. Technically vorbit, trebuie să mai dai 100 de euro ca să primești.
O să zbier la cer dacă se întâmplă asta și mă duc pe căile apelor, cele 7 mări are gamingului, dacă sunt pe chestia asta, va picioarele. Da, și evident că lecția ar fi prost eu că am cumpărat jocul.
Tot timpul este asta lecția.
I mean, you're not wrong. You shouldn't say it, but you're not wrong. Da, asta a fost ultima chestie de săptămâna asta.
Bun, păi...
Paul.
Da.
E foarte serios.
Da.
Ne jucăm pe Twitch.
Așa este. Ne jucăm chiar împreună pe Twitch, miercuri, Edgar, pentru că te provoc la Orcs Must Die 3 în co-op.
Eu sunt orcul sau eu sunt Must Die?
Tu ești Must Die-ul.
Ah, ok. Let's go.
Ești chiar mașina Must Die.
Must Die Miata.
Da.
Iar eu vineri. Mă voi juca Fallout, Brotherhood of Steel.
Fallout Tactics, Brotherhood of Steel?
Nu, ăla de peste 2.
Ah, ok. Jocul.
Habar n-am, nu știu nimic despre el.
Jocul ăla action.
Da, ăla top-down action, ceva, nu știu ce e. Zice lumea că e de căcat, vreau să văd. Nu știu, n-am jucat niciodată.
Să zic acum sau să zic atunci de față? Ăsta e...
Îmi zici de față, trebuie.
Adică nu e informația așa importantă. Ăsta e motivul pentru care nu avem Van Buren. A distrus complet IP-ul.
Abia aștept să vină să jucăm căcatul ăsta care a îngropat Van Buren. Oh, let's fucking go.
Frumos, ne place. Ce altceva ne place? Ne place să ne jucăm Dark Souls și ne jucăm Dark Souls 3. Bine, mie... Ok. când vine ziua de duminică și apare episodul de Dark Souls, o să observați că nu îmi place foarte mult să mă joc Dark Souls, că I was having a bad time jucând prin Cathedral of the Deep și încercând să navighez pe acoperișurile acelei catedrale. Dar s-a făcut niște progres, suntem ok, acum e ok, e Dark Souls, duminică, Dark Souls 3, continuăm, ajungem în Cathedral of the Deep și după aceea mai vedem ce se întâmplă. Dar până atunci, ca să aflați ce se întâmplă în trecut, puteți și în prezent, chiar și în prezent, puteți să ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416 și Joc și Vorbe Bits, ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la All Vorbe, Facebook, Instagram, Discord. Găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți. Ne puteți da bani pe Ko-fi, pe Patreon, pe streamurile noastre live, la fel, linkurile sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate.
Paul, eu cred că tu ești într-o relație toxică cu Dark Souls.
Atât, da.
Într-o relație cu mlaștină toxică.
Asta, așa. Cred că te referi la debuff-ul toxic din Dark Souls 1, de fapt te referi la faptul că I'm his darkest soul.
Corect. Ciao.
Bye.